Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovor na pitanje da li iko u Srbiji pouzdano zna hoće li se i na Kosovu održati lokalni srpski izbori, te kakve su reakcije Prištine na ovaj potez Beograda. Analiziramo i standard stanovnika Bosne i Hercegovine koji bi, da nije Albanije, bili na posljednjem mjestu evropske ljestvice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija još nije donijela odluku da li će raspisati lokalne izbore na Kosovu, izjavio je za radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom. S druge strane, predsjednica parlamenta prethodno je saopštila da će se glasati i u kosovskim opštinama. Ovako suprotstavljene izjave samo su stvorile konfuziju u kojoj nema ono ko sa sigurnošću može ustvrditi hoće li biti srpskih izbora na Kosovu ili ne. Istim povodom i priča Zorana Glavonjića.
Dan nakon što se sa još nekoliko predstavnika kosovskih Srba u Beogradu sastao sa Slavicom Đukić-Dejanović, predsjednicom Skupštine Srbije, Dobrosav Dobrić, predsjednik Skupštine opštine Zvečan, izjavio je za naš program da njenu izjavu tumači kao nameru da se 13. marta lokalni izbori raspišu i na Kosovu.
A ja mislim da je reč predsjednice Skupštine dovoljna potvrda.
A koliko je to opština? Dakle, to nije samo sever?
Ne, niti smo mi tražili da se drže izbori samo na sever, nego u svim opštinama na Kosovu i Metohiji po Ustavu i zakonima Republike Srbije, a gde žive Srbi. 2008. godine su držani izbori u 26 opština. Računam da bi tako trebalo i ove godine da bude, međutim nisu u svim opštinama istekli mandati odbornici.
Mada se činilo jasnim, saopštenje Slavice Đukić-Dejanović u kom se navodi da će lokalni izbori biti raspisani u svim sredinama u kojima je odbornicima istekao mandat od 4 godine i da se neće praviti razlike između opština na severu i jugu Kosova, različito se tumači. Goran Arsić, načelnik Kosovskog okruga, rekao je da očekuje da će za desetak dana biti poznato da li će na Kosovu biti održani lokalni izbori koje raspisuju vlasti Srbije. Pored dobre volje predstavnika Republike Srbije za održavanje lokalnih izbora na Kosovu, mora da postoji i saglasnost međunarodne zajednice, pa će se odluka o tome doneti u dogovoru sa njenim predstavnicima, rekao je Arsić, doprinoseći konfuziji nastaloj samo nekoliko dana pred raspisivanje lokalnih izbora. Đorđe Vuković iz CESID-a kaže za naš program da je u opštinama na Kosovu, pogotovo na severu, moguće organizovati izbore, ali da je važno pitanje kakve reakcije će to izazvati.
Tu postoji već državna administracija koja taj posao obavlja i vjerojatno će to moći izvesti. Druga stvar je što to je jedno klasično političko pitanje, dakle, pitanje koje treba dogovoriti sa međunarodnom zajednicom, te da onda kao takav dogovor on ima neku svrhu. Suprotnom, moguće da se ulazi možda u neki sukob i to će biti negdje tretirano u nekim daljim koracima evropskih integracija Srbije. Oni mogu da organizuju, oni se nema da su većina, sad je samo pitanje dakle, da li će postati reakcija međunarodnih institucija ili eventualno kosovskih institucija u smislu policije, nekih drugih organa koji mogu da spriječe to održavanje.
Vlasti u Beogradu nisu saopštile ukoliko opština na Kosovu bi trebalo da se održe lokalni izbori. Situaciju dodatno komplikuje i to što su potezi Srbije pod lupom Evropske unije. Na to je ukazao i Borislav Stefanović, šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, koji je izjavio da sve više jača front država u međunarodnoj zajednici koje se protive održavanju izbora na Kosovu. Zbog čega bi Srbija ostala gluva na ta upozorenja i raspisala izbore i na Kosovu, pitali smo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji nam je rekao da celu stvar tumači kao predizbornu igru srpske vlasti.
Još uvek ovdje je na dnevnom redu licitacija sa kosovskom politikom u Koštuničinom formatu. Ono što možete da zaključite vi jeste da je ovdje na delu konfuzija koja obećava zapravo jedan oportunistički pristup rješavanju kosovskog problema. Prosto krenulo se time, neka se ne napravi radikalni diskontinuitet u sred kampanje da bi se koliko toliko dobili neki glasači, a onda ćemo kad se završe izbori da vidimo šta ćemo i gde ćemo do nekog sljedećeg pritiska iz Brisela po pitanju rješavanja kosovskog problema.
Međutim, i u ovoj situaciji zvanični Beograd ponovo se našao u poziciji preispitivanja sposobnosti da utiče na poteze lidera Srba na severu Kosova. Oni, što ponavlja Dobrosav Dobrić, insistiraju na negiranju stavova Evrope.
Pa meni lično nije jasno stav iz Evrope. Šta oni hoće sa nama? Oni treba da nam kažu šta hoće sa Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Zašto da im se uzimaju demokratska prava? Zašto da Srbi izgube sve, a da Albanci dobiju sve?
Ukoliko bi prihvatila antievropske stavove i pritiske severnokosovskih lidera i održala izbore na Kosovu, zaključuje Dejan Vuk Stanković, sem što bi se udaljila od bilo kakvog rešenja, Srbija bi se još jedno mogla naći u poziciji velikog rizika.
Sigurno je da to nije potez koji vas približava Briselu. Šta više, čini mi se da je to jedan od onih poteza koje, ako želite da supstancijalno napravite pomak u integracijama, odnosno se približite datumu za pregovore, treba da izbegnete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kosovo nema namjeru praviti probleme cijelom regionu zbog postupaka drugih, kažu zvaničnici u Prištini povodom namjere Beograda da raspiše lokalne izbore i na teritoriji njihove zemlje. Oni međutim ističu da Srbija treba poštivati međunarodne sporazume i ne uplitati se u unutrašnje stvari bilo koje druge zemlje. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Vlada Kosova zatražila je od zvaničnog Beograda da zauzme evropski stav prema regionu, uključujući i Kosovo, te da poštuje međunarodne sporazume i da se ne meša u unutrašnja pitanja zemlje. Ovo je danas izjavio zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući, komentarišući odluku Srbije da raspiše lokalne izbore na cijeloj teritoriji Kosova. Upitan da li bi Evropska unija zbog takve odluke trebala da kazni Srbiju na njenom putu evrointegracija, Kući je odgovorio.
Kosova se ka logjikën që mu kriju pengesat e tjera. Dhe të tjera të kërkon, mos e pengojnë Kosova.
Kosovo se ne zalaže da omete druge, te od drugi traži da ne omete Kosovo. Ovo je naša logika i ovo je naša država. Nemamo nameru da naškodimo celom regionu zbog postupaka drugi, kazuje on. Zamjenik kosovskog premijera je međutim dodao da su izbori koje ne organizuju kosovske institucije na Kosovu ilegalni i bez pravnog dejstva. I poslanici kosovske opozicije smatruju da odluka Srbije da raspiše lokalni izbor na Kosovu predstavlja kršenje suvereniteta Kosova. Burim Ramadan iz redova Alijanse za budućnost Kosova ističe da se Kosovo treba povući iz procesa dijaloga ukoliko dođe do održavanja lokalnih izbora.
Kad pozicija Kosova, civilija Kosova zduhet jetë në cvej međvendokomtar, por njejt edhe Srbijis.
Ovakav stav vlada Kosova treba da prenese međunarodnim prijateljima, ali i Srbiji, zato što ovakvim postupkom Srbija krši sve obaveze koje je preuzela do sada, pa iz procesa dijaloga, kazuje Ramadani. A dok Srbi na severu Kosova insistiraju da srbijanski lokalni izbori budu održani na Kosovu, Srbi južno od Ibra pak smatruju da je u pitanju jedna veoma komplikovana i teška igra zvaničnog Beograda, koji se nalazi između međunarodne zajednice koja stoji iza pregovora Beograda i Prištine i koja je protiv izbora, ali i između Ustava i građana koji zapravo žele izbore. Jedan od lidera Srba, Ranđel Nojkić, smatra da je raspisivanje lokalnih izbora na teritoriji celog Kosova greška, jer se može dogoditi da Srbi u centralnom delu neće biti u mogućnosti da učestvuju na tim izborima.
Izborna komisija, odnosno ljudi koji budu sprovodili izbore, moraju da budu vrlo mudri. Mudro se ogleda pre svega u tome kako će izborni materijal da dospe na prostorima Kosova i Metohije. Tako da smatram da je potrebno raspisati samo parlamentarne izbore, možda ukoliko se budu raspisali sprovedu i predsjednički izbori, tada bi, čini mi se, i Priština i međunarodna zajednica omogućili da se ti izbori obave na cijelom prostoru Kosova i Metohije. Ukoliko se pak desi da se izbori održe samo na severu, onda smatram da su posljedice po Srbe u centralnom Kosovu veoma izvesne. Prema tome, to je na Beogradu i na izbornoj komisiji, na onima koji provode izbore, da objasne građanima. Zapravo tada će se vidjeti da li je borba za Srbe na Kosovo i Metohiji ogledana samo za Srbe na severu ili na celom prostoru Kosova i Metohije.
I strani diplomati na Kosovu zatražili su od Srbije da ne održe lokalne izbore na Kosovu, jer je to protiv rezolucije 1244 i protiv dugoročnih interesa Srbije. Iz UNMIK-a smatruju da je još rano za bilo kakav komentar na ovo pitanje, s obzirom da Beograd još uvijek nije zvanično raspisao izbore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Roberta Đurđevića, Srbina iz sjevernoameričke dijaspore koji je tokom zauzimanja Srebrenice imao sastanak sa optuženim 14. jula 1995. godine. Tužiteljstvo ga je dovelo kako bi potvrdilo svoj iskaz o tome da je Karadžić pomno pratio sve što se događa na terenu.
Tijekom razgovora Karadžić je svjedoku Đurđeviću pokazivao zemljopisne karte vojnih položaja te pričao o strategiji korištenoj u zauzimanju Žepe i Srebrenice. U jednom je trenutku Karadžić je čak nazvao oficir Vojske Republike Srpske koji je držao glavni put sjeverno od Srebrenice. To prema tužiteljstvu pokazuje kako je optuženi kao predsjednik, odnosno vrhovni zapovjednik, bio aktivno uključen u cijelu operaciju. Đurđević, koji je tijekom rata u međunarodnim medijima branio takozvani srpski stav, opisao je sudu spomenuti sastanak od 2 sata, riječima sudske prevoditeljice.
Najveći dio sastanka dr. Karadžić je gledao izvještaje zapadnih medija o tome i to gledao na 2 TV ekrana. Nisam htio pri tome da kažem da on nije bio pristojan prema meni, on je često držao isključen ton kako bismo mi mogli da razgovaramo dok su izvještaji bili u toku, ali kad god bi nešto bilo izgledalo interesantno, on bi zaustavio naš razgovor i mi bismo zajedno pogledali šta se dešavalo.
Suprotno od tvrdnje optuženog da nije želio ulazak VRS-a u zaštićenu zonu, ali se složio s preporukama oficira, Karadžić je Đurđeviću u razgovoru potvrdio kako je cijela vojna operacija Srebrenica izvršena prema njegovom naređenju.
Odgovor je da, da, on je to rekao, opisao je to kao njegovo naređenje broj 7.
Zanimljivo je da je svjedok spomenuo kako je Karadžić tijekom razgovora o operaciji za uzimanje Srebrenice bio jedino zabrinut što bi hrvatske vlasti mogle učiniti u takozvanoj krajini sa ciljem smanjivanja pritiska na Bihać.
Stvari, za mene ovaj posljednji dio najznačajniji dio izjave jer predviđa budućnost koja se zaista i desila nekoliko nedelja kasnije u avgustu 1995. godine. Tako da je to zaista bio prilično precizan i nadahnut komentar.
Đurđević se tada, osim s Karadžićem, sastao i s drugim visokim dužnosnicima Republike Srpske, Nikolom Koljevićem i Momčilom Krajišnikom. Sva trojica su pritom, spominjući Srebrenicu, govorili da se tom akcijom želi podići temperatura do točke ključanja.
Tako da sam na temelju toga zaključio da oni svi govore jednim glasom, da se slažu, da svi sprovode istu strategiju i znam da sam se pitao od koga je to proteklo, ko je vođa u tom procesu, a ko slijedi taj proces.
O svojim kontaktima s Karadžićem u sporno vrijeme, nakon Đurđevića, trebala bi svjedočiti još jedna Srpkinja iz dijaspore, Slavica Ristić, za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Sukobi navijača u Bosni i Hercegovini, najčešće iz različitih etničkih skupina, potvrđuju da su sportski tereni postali bojište na kojem se nastavljaju sukobi prekinuti Dejtonskim sporazumom. Kako spriječiti huliganstvo, jedno je od pitanja o kojem se raspravljalo na drugoj konferenciji o sprječavanju nereda na sportskim takmičenjima, zabilježila Selma Boračić.
Zbog nasilja uglavnom na fudbalskim stadionima, gostujući navijači neće moći posjećivati utakmice Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine ni u proljetnom dijelu sezone, odluka je Komiteta za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH. Nakon niza incidenata, komitet je ovakvu odluku donio u prvom dijelu sezone, kao jedini mogući način kojim bi se zaustavilo navijačko divljanje. Predsjednik komiteta Ivica Osim kaže kako je sigurnosno stanje u vrijeme odigravanja utakmica još uvijek loše.
Ove sankcije koje smo mi uveli, ne kažem da su popularne i da je to lijepo, ipak se pokazalo ne baš uspješnim, ali bar od tada nemamo neki incident. Ništa se ne dešava, a situacija se baš ne smiruje, jer da ne može se više ni prijateljska utakmica odigrati između 2 kluba koja su iz istog grada, a da se ne prekine, da se ne igra, navijači ne potuku i tako, to je već žalost.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o sprječavanju nereda na sportskim terenima. Za sada zakon postoji u Republici Srpskoj te u 6 kantona u Federaciji BiH. Zakon se u RS-u provodi već 8 godina. Posljednjim izmjenama zakona 2010. godine ukinuta je kazna zatvora za fizička lica koja narušavaju red na stadionima, što je prema mišljenju načelnika opšte policije MUP-a Republike Srpske Dragana Čibića loš potez vlasti.
Nasilje bez kazne zatvora, pa makar i onog kratkotrajnog, će se teško moći sprečavati. Novčane kazne ih ne pogađaju uopšte. Nemaju novaca da ih plate, nemaju imovine da se izvrši prinudna naplata.
Zakonom je predviđeno 5 preventivnih mjera koje bi trebale provoditi sportske organizacije, međutim većina njih to ne radi. Čibić smatra kako bi se preventivne mjere trebale provoditi od vrtića, a evo i zašto.
Imali smo slučaj da se kombi sa 16 pripadnika navijača borca vraćao sa utakmice u federaciji, da su usput stali, demolirali jedan ugostiteljski objekat. Od 16 navijača borca, njih 15 je bilo maloljetnih. Šta roditelji znaju i da li uopšte znaju gdje su im djeca 200 km od grada, s kim su otišli, kad su otišli, kakve probleme prave, mislim da tim treba da se pozabavim.
Navijački neredi nisu nikakav izuzetak BH društvene zbilje, već logičan nastavak onoga što se govori i zastupa na političkoj, društvenoj i medijskoj sceni ove zemlje. Sigurnosni aspekti pri odigravanju naročito fudbalskih utakmica svode se na dešavanja na stadionu. Komesar MUP-a kantona Sarajevo Vahid Ćosić ističe kako ima mnogo propusta pri organizacijama utakmica.
Možemo da konstatujemo da se ne sprovode mjere zabrane prodaje, točenja i ponude alkoholnih pića na prilazima stadiona.
Osim ovih propusta, načelnik policije MUP-a Republike Srpske Dragan Čibić smatra kako ni redarske službe ne obavljaju zakonom propisane poslove.
Njihovo prisustvo na stadionu svodi se samo na to da uzmu tu dnevnicu 15 ili 20 maraka, da idu kući, a kad dođe do nekog većeg incidenta, apsolutno beskorisni. Uz ovakve stadione i ovakvu redarsku službu, 5 najnesposobnijih i najneorganizovanijih navijača može da prekine svaku utakmicu u Bosni i Hercegovini.
Krajem prošle godine počele su pripreme i za donošenje sličnog zakona na nivou federacije. Premijer ovog entiteta, Nermin Nikšić, pokrenuo je inicijativu, a kaže kako će zakon predviđati represivne mjere, ali i edukativnu, preventivnu notu.
Ne može se isključivo represijom i sankcionisanjem eventualnih mjera da riješi to pitanje, da ovo treba da bude jedna sveobuhvatna akcija u kojoj treba da učestvuje od obrazovnog sistema preko klubova, saveza do roditelja.
Političari se uglavnom vole fotografisati sa uspješnim sportistima, a pritome ništa nisu učinili kako bi olakšali put istim tim sportistima. Za predsjednika Društva psihologa Federacije Bosne i Hercegovine profesora doktora Ibrahima Prohića jedino rješenje je veća nezavisnost sportskih klubova i radnika od aktualne politike, koja je duboko ukorijenjena u sve segmente društva, pa tako i u sport.
Politika treba da ostavi sport na miru, da ga ne instrumentalizira, da ga ne iskorištava za svoje u biti dezintegrativne ciljeve, a s druge strane sport i ljudi koji vode sport treba da se bore za tu autonomnost.
Navijački neredi najčešće se dešavaju na fudbalskim utakmicama. Većinom su to maloljetnici koji ni ne pamte rat, ali na krilima dnevnopolitičkih previranja ne biraju načine kojima će uvrijediti one druge. Ratna ikonografija, nacistička obilježja, uvredljivi uzvici od kojih se svakom normalnom čovjeku ledi krv u žilama, samo su dio repertoara današnje BH navijačke omladine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine za 70% je slabija od prosjeka u zemljama Evropske unije. Iza je samo Albanija. Tako se za prosječnu platu u Bosni i Hercegovini može kupiti 600 vekni kruha ili 300 litara benzina. Paralelno, vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvu ekonomsku strategiju niti viziju kako bi se najniži evropski standard mogao povećati. Umjesto toga najavljuju skoro dizanje stope PDV-a. Treba im naime para da zakrpe budžetski deficit, javlja iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Zbog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda krajem prošle godine, te i onako malih plata BH građana, znatno se manje kupuje u poređenju sa prethodnom godinom, kažu građani Banja Luke.
Ja mogu vol rep ščupati, ali nemam posla.
To je preživljavanje, češće, nemam pojivost.
Pa se platimo od 500 maraka, a kad se plate sve dažbine prema državi, troškovi, znači struje, vode i telefona, a ako ti ostane negdje oko 150 do 200 maraka, a potrošaka korpa iznosi negdje oko 1000-1700 maraka, onda je vrlo jasno šta može da se kupi, šta čovjek može da uradi u svom životu. Znači jednostavno snalaženje, pokušaj traženja možda gljiva negdje pa da se prehranimo, ništa drugo.
Za svoj plat mogu platiti struju, vodu, eventualno kablovsku i da imam za hljeb svaki dan.
Ne može se ispod 20 maraka, sigurno dnevno ne može. Pa sad puta 30 dana, to je to. Nije dovoljno.
Građani Sarajeva su u identičnoj situaciji.
Plat režije i lijekovi, nema ništa više.
Hljeb i mlijeko. Možda još nešto, ali ne baš naročito.
Kako djeca dotiraju, možemo više. Režije, lijekove i ništa više.
Standard BH građana je najniži u regionu. To potvrđuje i činjenica da BH građani za prosječnu platu koja iznosi 410 eura mogu kupiti 604 vekne hljeba, dok građani Hrvatske i Srbije mogu kupiti gotovo dvostruko više. No, većina građana u Bosni i Hercegovini nema ni prosječnu platu, te ne može sebi priuštiti ni osnovne životne namirnice. Kupovna moć u Bosni i Hercegovini je 3 puta manja od prosjeka u Europskoj uniji, kažu u Institutu ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Pomoćnica ombudsmena Mediha Bakalović upozorava i da građani Bosne i Hercegovine dobar dio svojih primanja troše i na komunalne usluge, čije cijene također svakodnevno rastu.
Koliko vrijedi naša prosječna plaća u odnosu i na komunalije? One mogu izgledati veće, evo u Hrvatskoj primjera radi, ali to njihova plaća može pokriti jer je vrijednija, tako da kažem. A kod nas, evo, imamo najnovije poskupljenje struje od Elektroprivrede Herceg Bosne, koja je urađena, što se tiče sektora domaćinstva, na jedan, mogu slobodno reći, perfidan način. Naime, podnosilac zahtjeva Elektroprivreda Herceg Bosne je tražila samo za velike potrošače. A regulator je odlučio da podijeli te troškove i prevalio je dobar dio troškova na potrošače iz sektora kućanstva, što je dodatno opteretilo budžet potrošača, a da nisu praktički ni znali.
No, osim upozorenja ombudsmena koji nemaju ingerencije za bilo kakve sankcije, BH potrošače nema ko da zaštiti. Pored toga, nezaposlenost raste i samo u januaru registrovano je 4.500 nezaposlenih više nego u decembru prošle godine. Stopa registrovane nezaposlenosti na kraju 2011. godine iznosila je 44%. No, nova vlast u Bosni i Hercegovini ne čini ništa da popravi BH ekonomiju, kaže ekonomski analitičar iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Miloš Todorović.
Nekako ne prepoznaju naše vlasti, razmišljaju od izbora do izbora i ne prepoznaju potrebu zapravo radikalne promjene smjera u smislu poboljšanja ekonomskog ambijenta prije svega.
Umjesto stvaranja boljih uslova poslovanja i privlačenja stranih investicija, BH vlasti nedavno su najavile mogućnost povećanja stope PDV-a, a već se špekuliše da bi ona mogla biti 25% kao u Hrvatskoj, što ekonomski analitičari smatraju nedopustivim. Todorović kaže kako u nedostatku ekonomskih programa građani ispaštaju.
Znači, ako nismo uspjeli da napravimo rezultat kao vlast i ako nemamo dovoljno prihoda, hajmo sad da povećamo porez na 25%, da to rasporedimo na građane Bosne i Hercegovine, s njima će biti malo teže, a mi ćemo sebi opet namiriti prihod. Znači, to meni baš tako izgleda nekorektan potez, jer prije svega vlast treba da razmišlja o potezima kao što su smanjenje javne potrošnje i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.
Ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Duljko Hasić kaže kako su nedavna istraživanja pokazala da bi uštedama u finansiranju paralelnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje gotovo i da nemaju svrhu postojanja, deficiti u budžetu bili pokriveni i ne bi bilo potrebe za povećanjem PDV-a.
Radi se zaista o 5 nivoa vlasti, o silnim administriranjima, o silnim dupliranjima. Ja navodim samo 2 slučaja silne zavode za zapošljavanje koji samo evidentiraju i prihvataju nezaposlene, da nema gotovo nikakve svrhe toliko zavoda od kantonalnih, federalnih do državnog nivoa i s druge strane silne agencije za privatizaciju koje u zadnje 3 godine gotovo ni jedan jedini predmet nisu prodale, a egzistiraju i troše, znači, sredstva poreznih obveznika. Koliko bi se pravile uštede, možemo zaista deficite u budžetima na svim nivoima od cirka 1.200.000.000 na godišnjem nivou da možemo, znači, pokriti i napraviti uštede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda okončala je 10-dnevnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje su konstatovani određeni pozitivni ekonomski pomaci, ali i uočene zabrinjavajuće pojave. One, po ocjeni MMF-a, zahtijevaju ozbiljne rezove koji bi onda pozitivno mogli utjecati na socijalnu, ali i na ukupnu političku situaciju u državi. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda je zabrinuta zbog rasta javnog duga koji je u Crnoj Gori od 2007. sa 27 skočio na 46% bruto domaćeg proizvoda. Tome su doprinijele kreditne garancije koje je dala vlada, kažu predstavnici MMF-a koji sugerišu da se preduzećima u buduće više ne smije odobravati državna pomoć. Predstavnici MMF-a su vladi Crne Gore preporučili i da u narednom periodu stabilizuje budžetski deficit. To znači da bi manjak novca u državnoj kasi trebalo smanjiti kroz povećanje poreza, ali i kroz smanjenje rashoda, između ostalog kroz smanjenje penzija i zarada, ali i broja zaposlenih u javnom sektoru. Rezultat takvih poteza bi bio drastičan pad životnog standarda, jer bi značajan dio stanovništva zaposleno u institucijama i preduzećima, čiji je vlasnik država, koja je u Crnoj Gori glavni poslodavac, raspolagali sa još manje novca, dok bi s druge strane povećanje poreza poguralo rast cijena. Stavljanje novog tereta na leđa materijalno iscrpljenih građana bi pogoršalo i onako tešku socijalnu situaciju koju bi pratila eskalacija nezadovoljstva, koje bi se možda kao širom svijeta usmjerilo ka uličnim protestima i tako uzburkalo i ukupnu političku situaciju. Vlada će koliko god bilo nepopularno morati da krene u tom smjeru iz prostog razloga što servisiranje postojećih dugova novim pozajmicama ne može dugo trajati, rekao je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Saša Popović.
Na ovakav standard svaka takva mjera ugrožava s jedne strane standarda, a drugo političku stabilnost vlade, tako da će biti jako teško disciplinovati ekonomiju Crne Gore mjerama koje predlaže MMF, a čine se kao trenutno jedino i moguće mjere. Očigledno da iz svega ovoga prestoji ovaj period ozbiljnog prestrukturiranja unutar načina rješavanja problema budžetskog deficita konkretno, koji nam prije ili kasnije prestoji. Ja sam za to da se što prije počne to rješavati. Biće žestok udar na standard ljudi definitivno, ali to su cijene izbjegavanja grčkog scenarija.
MMF je registrovao da je potrošnja države prošle godine smanjena za 2,7% BDP-a, što je značajno, ali i da je istovremeno došlo do aktiviranja kreditnih garancija i pada prihoda, što je rezultiralo značajnim promašajem ciljanog budžetskog nivoa. MMF smatra da postoji rizik da se to može ponoviti i ove godine, jer je budžet prošle godine bio podložan negativnim uticajima aktiviranja garancija za željezaru od 33 miliona, a ove godine je, podsjetimo, preuzeta otplata dugova KAP-a od 22 miliona, s tim što je izvjesno da će se novcem građana plaćati i preostalih 150 miliona KAP-ovih kredita sa kamatama. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković smatra da su neke preporuke MMF-a korisne.
Naročito se govori o davanju garancija privatizovanim i dosta loše stojećim preduzećima, smanjenje zaposlenih u državnoj upravi, to zapošljavanje vršeno po partijskoj osnovi pred svake izbore, po nepotizmu, partizokratizmu i ostalim principima koji važe od SDP-a i DPS-a i svakog sam, bez obzira na posljedice, da se to mora dovesti u jedan normalni nivo.
Ključne odluke koje očekuju vladu će ipak biti u vezi eventualnog povećanja poreza i smanjenja zarada. Izbjegavanje ovakvih zahvata je do sada bio razlog za odbijanje vlade da se zaduži kod MMF-a, jer i u samoj vladi vjerovatno postoji svijest da bi to moglo izazvati veliko nezadovoljstvo koje bi se odrazilo i na odnos snaga u biračkom tijelu. Moguće je međutim da u suženom manevarskom prostoru vlada ipak mora da pribjegne ovim mjerama. Tome u prilog govori i za sada nezvanična informacija da vlada već radi na formiranju komisije koja bi pregovarala o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Iz vlade još uvijek nema konkretnog stava. Smanjivanje zarada i broja zaposlenih je osjetljivo pitanje, jer je skopčano osim sa fiskalnim i sa socijalnim efektima i stoga to zahtjeva pažljiv pristup, rekao je crnogorski ministar financija Milorad Katnić nakon razgovora sa predstavnicima MMF-a.
U dijelu racionalizacije rashoda saglasni smo i dijelimo razmišljenje da je još uvijek relativno visoka potrošnja u Crnoj Gori u odnosu na bruto domaći proizvod i u odnosu na brzo rastuće ekonomije i da postoji potreba da se smanji ta potrošnja i na tome radimo.
Prosvjeta, koja je jedan od najmasovnijih potrošača dijela budžeta koji se troši na zarade, čini se neće pristati na manje plate. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević se poziva na prošlogodišnji sporazum sa vladom, ali i upozorava. Ukoliko vlada jednostrano smanji zarade, odgovorit ćemo protestima koji će možda biti i žešći od onih viđenih širom Europe i svijeta, kaže Pavićević.
To bi bilo pogubno i za ovako težak položaj građana, zaposlenih u Crnoj Gori, a posebno prosvjetnih radnika koji su, aj kažemo, najviši potrošači budžeta. Međutim, mi se nadamo da to vlada neće prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o pokušajima Dobrice Ćosića, nekadašnjeg komunističkog, danas ultranacionalističkog književnika, da rehabilitira zločinačku politiku 90-ih.
U dnevničkim beleškama Ćosić 16. maja zapisuje: Muslimani su Srbima objavili rat do potpunog osvajanja Bosne i Hercegovine i istrebljenja Srba iz prve muslimanske republike u Evropi. Završen citat. Tako piše Dobrica Ćosić u vreme kada topovi sa pala i snajperisti počinju trogodišnju opsadu Sarajeva, kada srpske paravojne formacije počinju da čiste istočnu Bosnu, kada se u Prijedoru i okolini preživeli Bošnjaci proteruju logore.
Ako vas zanima više, ostanite uz regionalni program Slobodna Evropa ili u svoje kompjutere i internet adresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što istoričarka Branka Prpa misli o novoj knjizi Dobrice Ćosića, u kojoj se rehabilitiraju ratni ciljevi 90-ih.
Rehabilitacija retorike nacionalističke, koja je apsolutno prisutna proteklih nekoliko godina u političkim vrhovima ove zemlje.
Žene u Crnoj Gori nisu ravnopravne, iako pobune protiv takvog stanja nema.
Visok procenat siromaštva, nezaposlenosti, nepostojanje socijalne zaštite na radu samo su neki od faktora koji postiče pojedinca ili pojedinku da ostane na margini slabo plaćenih radnih mjesta i otrpi razne vrste kriminacije.
Predstavljali vlast u predizbornoj kampanji u Srbiji uspjehe ili Potemkinova sela? Trguje se svim i svačim, automobilima, čelikom, baby opremom, na šta analitičari kažu.
Ne biste sigurno vidjeli Baracka Obamu kako ide i da se hvali ovaj novim modelom koji je Ford počeo da proizvodi ili neka japanska kompanija koja je investirala u SAD.
Bez obzira što se bosansko-hercegovački ministar nije susreo s hrvatskim premijerom u Sarajevu, dobri će se odnosi dvije zemlje nastaviti, kaže Ivo Josipović.
Ja sam uvjeren da će se dobri, sjajni odnosi nastaviti i da će posjeta predsjednika Milanovića biti prepoznata kao jedan važan korak u razvoju odnosa. Siguran sam isto tako da će i gospodin Lagundžija nastaviti sa politikom dobrih odnosa sa Hrvatskom, jer nam je to zajednički interes.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U utorak uveče u Beogradu je predstavljena najnovija knjiga Dobrice Ćosića, Znakovita imena, Bosanski rat. Akademik i ideolog Velike Srbije u dnevničkoj formi od 92. do 95. godine predstavlja bosanske Srbe isključivo kao žrtve. Zašto je na dijelu rehabilitacija ratne politike, istraživala je Branka Mihajlović.
U dnevničkim beleškama Ćosić 16. maja zapisuje: Muslimani su Srbima objavili rat do potpunog osvajanja Bosne i Hercegovine i istrebljenja Srba iz prve muslimanske republike u Evropi. Završen citat. Tako piše Dobrica Ćosić u vreme kada topovi sa pala i snajperisti počinju trogodišnju opsadu Sarajeva, kada srpske paravojne formacije počinju da čiste istočnu Bosnu, kada se u Prijedoru i okolini preživeli Bošnjaci proteruju logore. Dobrica Ćosić je svoju najnoviju knjigu objavio u odbranu Republike Srpske, koju smatra pravednim, teško stečenim ratnim plenom. Autor knjige u Domu omladine u centru Beograda obratio se okupljenim, uglavnom ostarelim sledbenicima.
Knjiga o bosanskom ratu je moja odbrana slobode i istine, ljudskih i nacionalnih prava koja se sadrže u Republici Srpskoj, toj preskupoj, ali jedinoj političkoj i ratnoj pobjedi srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka.
Jedan od promotera knjige bivšeg partizana i komunista Dobrice Ćosića bio je i Dragoslav Bokan, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi i sledbenik nekadašnjeg gurua srpske nacističke desnice Dragoša Kalajića.
Iznad nas
su lebdeli lešinari iz Beograda, Evrope i sveta, ta čudna parazitska klasa, onih koji su ismevali Dobricu Ćosića i njemu slične i koji su hapsili i mučili mene i meni slične. Umjesto izbora između dve koncepcije, koncepcije kneza Lazara i despota Stefana, između koncepcije ostajanja na viteškom polju i umiranja sa mačem u ruci i odlaska na sramotnim taljigama u realnost budućeg veka, srpsko rukovodstvo u Bosni je, nažalost, pod užasnim pritiscima sveta i Beograda izabralo ono treće, da budemo bez koncepcije, da jedno pričamo, drugo mislimo i treće govorimo i da izgubimo sve svoje ratne ciljeve. A da nismo ni probali da učinimo nešto u jednoj od dve moguće koncepcije, ove ratničke, viteške, samurajske i ove druge mudre, kompromisne koncepcije zrelih godina i svega onoga što sobom nosi Dobrica Ćosić.
Pisac Vladimir Kecmanović, iako mlad u vreme propagande za pripremu budućih ratova krajem 80-ih, kao da je dobro naučio lekcije upotrebe mrtvih.
Oni isti koji su srpsko obeležavanje jama i stratišta iz Drugog svjetskog rata 90. godina proglašavali ratno-huškačkom nekrofilijom, danas svakog bogovetnog dana teraju na suočavanje sa srebreničkom tragedijom, dok ih pominjanje Skelana, Kazana, Sjekovca i drugih zločina nad Srbima koji su srebreničkom neposredno prethodili, dovodi u stanje istinske histerije.
Da li je ovaj skup i ova knjiga u kojoj nije ništa zapisano od 11. do 15. jula kada se u Srebrenici događao genocid, jedino plansko ubijanje na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata i tako iscrtavale granice zamišljene srpske države, samo marginalna priča marginalnih ljudi koji su nekada bili moćni, ili je na delu proces rehabilitacije ratnih ciljeva 90-ih kojih se Srbija nikada nije suštinski odrekla, profesorka sociologije Zagorka Golubović.
Ja mislim da nije ni jedno ni drugo. Ja bih pre rekla da je to zakulisna rehabilitacija vrednosti koje su promovisale takvu jednu ideju o velikoj Srbiji i pa doveli do rata i tako dalje. To neće niko da vam kaže tako u tom smislu, mada u istraživanjima kad smo pitali kad vam je bilo najbolje, svi kažu za vrijeme Tita i 90. godine, ne svi, ali jedan broj kaže i 90. godine. Vi nećete čuti verovatno ni od Borisa Tadića ni od drugih predstavnika da oni rehabilituju tu prošlost, ali nažalost stvar je u jednom kompletnom haosu ideja, kontradikcijama koje se sučeljavaju, a niko ih ne razrešava.
Istoričarka Branka Prpa je zastrašena izgovorenim rečima na promociji Ćosićeve knjige.
Zastrašujuće je potpuno da se ideja rata afirmiše i ponovo pokušava postaviti u politički milje kao pitanje političke budućnosti koje je ključno za Srbiju. To je apsolutno zastrašujuće. Imate rehabilitaciju jednog ratnog perioda 90-ih, imate rehabilitaciju svih onih koji se evo već godinama sude na Međunarodnom sudu u Hagu za ratne zločine. Rehabilitacija tog tipa retorike nacionalističke koja je apsolutno prisutna proteklih nekoliko godina u političkim vrhovima ove zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Automobili, čelik, čokolada, baby oprema, sve je u Srbiji dio predizborne igre. U želji da ostanu na vlasti, političari se kite uspjesima po sistemu, ako nemate ničim, a vi izmislite. Da li je zaista novi model Fiata, koji će se proizvoditi u Kragujevcu, srbijanski proizvod, kojim se dičio predsjednik Boris Tadić šireći tri prsta na haubi ovog automobila u Ženevi? Ili kako je moguće da država raspaljuje visoke peći u Smederevskoj željezari iz koje su se samo nekoliko sedmica ranije Amerikanci navrat na nos povukli? To su samo neki od povoda da se Ljudmila Cvetković zapita nudi li vlast uspjehe ili Potemkinova sela.
Smešeći se i pozirajući iz novog modela italijanskog Fiata, koji će se doduše proizvoditi u Srbiji, predsjednik Boris Tadić je sa sajma automobila iz Ženeve poručio građanima da posle ovoga mogu da imaju više poverenja u svoju državu. No veruju li građani još uvek u predizborna obećanja?
Ne
verujem ni svojim očima. Uvek isto obećanja, samo neki drugi ljudi iznos.
Stalno obećavaju jedno isto, a mislim, nešto se posebno promenilo.
Bez komentara, samo neko kad, ko bude hteo da vrati kralja, ja sam uz njega.
Obećanje? Pa svi obećavaju.
Da li verujete?
Ne.
Obećali su bolje sutra, ali ne verujem.
Sedeći za volanom italijanskog četvorotočkaša i pozirajući fotoreporterima sa tri prsta na haubi crvenog Fiata 500L, predsjednik Srbije Boris Tadić je zapravo bio veća zvezda od novog modela Fiata, ali nije sve zasluge pripisao sebi, poručio je da je to promocija i Srbije.
Srbija je novi proizvođač automobila, novi stari proizvođač na evropskoj mapi, na svjetskoj mapi. Sve smo ispunili kao i obećanje građanima i za mene je to posebno važno. A na kraju ovo je najveći uspjeh u stvari građana Srbije.
U novom Fiatu se šepurio i nekadašnji ministar ekonomije i regionalnog razvoja, sada samo lider URSA Mlađan Dinkić, kao neko ko je pregovarao sa Fiatom, slavodobitno je u Ženevi primetio.
Svi oni koji su sumnjali ovih 4 godine da će se ovo desiti, ja mislim da sad treba da skinu kapu i da kažu hvala Bogu, Srbija ponovo proizvodi automobil.
Ko sad ovde zapravo proizvodi ovaj Fiat, zapitaće se neko neupućen. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da je to po sistemu, ako nemate čime da se hvalite, onda izmislite nešto.
Ne biste sigurno vidjeli Baracka Obamu kako ide i da se hvali ovaj novim modelom koji je Ford počeo da proizvodi ili neka japanska kompanija koja je investirala u SAD. Znači jednostavno to je u nedostatku dobrog standarda i drugih stvari. Vi nudite tako neke proizvode koji deluju možda lijepo nekom prosječnom biraču kome se isti ti udvaraju.
Srpskim vlastima bi trebalo poverovati da će im poći za rukom i ono što nije američkom proizvođaču čelika US Steelu, da će održati proizvodnju u Smederevskoj železari. Vraćena pod državno okrilje železara Smederevo pokrenula je proizvodnju. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević primećuje.
Kapacitet željezara je preko 2 miliona tona. Ako se dobro ne iskoristi njen kapacitet, ona ostvaruje vrlo velike gubitke. Gubici su veći ako se manje proizvodi sa jedne strane. A sa druge strane još uvijek su niske cijene na svjetskom tržištu čelika po kojima kad bi iskoristila sve kapacitete željezara bi imala gubitak.
U igri je oprema za bebe. U akciji Bitka za bebe među potpisnicima za ukidanje PDV-a na hranu, opremu i odeću za bebe pojavili su se i mnogi političari, među njima i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Neki komentatori upitali su zašto umjesto potpisa nije u dosadašnjem mandatu pokrenuli inicijativu da se taj porez već ukine. Vladimir Ješić, koordinator Bebac portala, kaže da oni već 5 godina insistiraju na umanjenju ekonomske cene roditeljstva.
O roditeljstvu i o podršci roditeljima se isključivo priča u vreme predizbornih kampanja. I razlog zašto smo krenuli u ovo potpisivanje u vreme predizborne kampanje je upravo to što sada očekujemo da na površinu izađu sva ona obećanja i da nateramo političare da odmah nakon izbora pristupe smanjenju PDV-a i jednostavno borbi većoj za roditeljstvo.
Šta nam onda to vlast nudi? Uspehe, realna obećanja ili Potemkinova sela? Kolumnista Teofil Pančić.
Ovi neki prizori koje viđamo ovih dana, ovo sejanje optimizma, ovi Fiati, PDV i za bebe i tako dalje, to je naravno deo kampanje. Razume se, to ne znači da su te stvari same po sebi loše, ali se ja bojim naravno, jer nam je takvo iskustvo, da mnogo od toga što se gromoglasno najavljuje, kasnije se zapravo izjalovi. S druge strane, glavni neki izborno najpotentniji deo opozicije zapravo sledi te matrice vlasti govoreći mi bismo isto to radili, samo bolje.
Bilo bi dobro kada bi u Srbiji manje bilo kolektivnih uspeha i kada bi se političari i obični ljudi koncentrisali na individualne uspehe i greške, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Uspeh Novaka Đokovića je samo njegov, to nije uspeh Srbije. Uspeh Fiata je uspeh jedne velike kompanije koja izgleda jako dobro ispregovarala sa našom vladom, a ona je s druge strane opet rešila neki svoj problem u Kragujevcu, koji ćemo mi građani Srbije dosta platiti i ostali svog džepa. Tako da ne treba se kititi tuđim perjem.
Pri tome ne bi trebalo zaboraviti da izbori tek treba da budu raspisani, što bi značilo da prisustvujemo tek početku, sa starta zvanično nezapočete kampanje Boris Tadić.
Vi ste izabrali zbilja jedan neverovatno lep posao, izrada čokolada. Iako ja nisam neki veliki ljubitelj čokolada, ali znam da je čokolada bitna za čovjeka u vrlo teškim okolnostima. Ja posle ovoga sigurno menjam svoj pristup čokoladi.
Možda će čokolada biti jedino što će građanima ostati za utehu nakon izbora, s obzirom na ono što im političke partije nude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvršni direktor Nacionalnog centra zviždača Steven Cohn iz Vašingtona podijelio je iskustva američke 50-godišnje borbe protiv korupcije s predstavnicima bosansko-hercegovačkih institucija i agencija u Sarajevu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Cohn govori prije ostalog o važnosti zakonske zaštite ljudi koji su otkrili i spremni su prijaviti korupciju. Razgovarala Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini ste prethodnih nekoliko dana imali brojne sastanke sa predstavnicima institucija zaduženih za prevenciju korupcije, ali i nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću. Koliko je veliki problem korupcije u Bosni i Hercegovini?
There is no doubt it's a massive problem.
Imao sam priliku da saznam da je to zaista ogroman problem. Bilo da su mi to govorili parlamentarci, predstavnici tužilaštava, bilo da su to bili uzbunjivači, ljudi koji su sami prijavili korupciju ili ljudi iz nevladinog sektora.
Kažete da ste stekli utisak, odnosno da su vam rekli da je korupcija u Bosni i Hercegovini zaista veliki problem. Da li ste stekli utisak da su vlasti u Bosni i Hercegovini zaista spremne da se suoče sa ovim problemom?
There are some persons in authority.
Neke koje sam imao priliku da sretnem u vlasti, oni zaista razumiju problem, shvataju o čemu se radi i imaju volju da se krene s nečim. Prije svega ljudi moraju sami da potaknu ovo pitanje, sami da iskažu koliki je to problem. Zaista mislim da se mora govoriti o tome, o ulozi nevladinog sektora, o tome ko su uzbunjivači, šta oni rade. Isto tako se političari moraju smatrati odgovornima. Vidjeli smo da se to dešava u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama svijeta, da je na građanima da potaknu ovo pitanje i počnu govoriti o njemu.
Kazali ste u susretu sa novinarima da ste u ovoj zemlji upoznali više uzbunjivača, znači hrabrih ljudi koji su spremni da prijave korupciju nego u ostalim zemljama istočne Europe koje ste posjetili. Kako to objašnjavate i kakvi su vaši utisci o tim ljudima?
I have no explanation except for to say that.
Nemam objašnjenje, osim da kažem da su ljudi u Bosni i Hercegovini zaista hrabri. Svi ovi uzbunjivači su hrabre osobe i da sam impresioniran njihovim moralnim integritetom. To je za mene bilo jedno ogromno iznenađenje. Mislim da se po ovom pitanju prije svega moraju poduzeti hitne mjere, odnosno zakon koji će ovu oblast precizno regulisati.
Uzbunjivači u Bosni i Hercegovini ipak žive u zemlji gdje ne postoji dobar zakonski okvir niti mehanizam koji ih štiti. Šta je potrebno uraditi da bi oni bili zaštićeni samim tim da bi ispunili svoj cilj, znači suzbijanje korupcije u jednoj zemlji?
I have set forth a proposal, a detailed proposal.
Pripremio sam 10 principa i tih 10 osnovnih principa bi se moglo usvojiti u nekom budućem zakonu. Želim da kažem da je uzbunjivač prije svega radnik, uposlenik, osoba koja je glavni svjedok koruptivnih djelatnosti. Znamo da se na radnike, na uzbunjivače vrši strašan pritisak, da oni žive u strahu da mogu izgubiti posao, karijere, da nemaju mogućnost da zarađuju za život. Taj zakon koji bi se donio, trebalo bi da pruži punu zaštitu ljudima koji zaista preuzimaju veliki rizik prijavljujući korupciju.
Pretpostavljam da ste upoznati sa zakonima u Bosni i Hercegovini koji regulišu ovu oblast djelimično, da ste upoznati sa radom agencija, strategijom za borbu protiv korupcije. Da li je sve to dovoljno kada svi izvještaji govore da je korupcija jedan od gorućih problema u ovoj zemlji?
Yes, and I think the easiest way to understand that.
Najlakši odgovor na to pitanje jeste da je 100 puta 0 jednako 0. Odnosno, da nemate nikakav rezultat. Prije svega potrebno je donijeti djelotvoren i efikasan zakon. Kada to kažem, mislim da trebaju nova pravila i odredbe da se uvrste u taj zakon, zatim da se izvrše određene izmjene i dopune nekih odredbi. Kada govorimo o antikorupciji i jednom takvom zakonu, treba se izuzetno detaljno definisati šta se smatra zaštitom i kako se zaštita pruža.
Možemo li očekivati da se te izmjene u zakonu naprave u situaciji kada svi izvještaji govore da su najkorumpiraniji u Bosni i Hercegovini upravo političari koji donose takve zakone?
I do believe it's possible. I think if
mislim da je to moguće. Moguće je pronaći jednog, dva ili tri hrabra političara, neko ko će to pitanje potaknuti i omogućiti da se takav zakon izglasa. Biće naravno onih koji su za ili protiv. Prije svega, ovdje se mora govoriti o dvije stvari, o pritisku i o odgovornosti. Mora se izvršiti pritisak, a građani su u stvari ti koji sami moraju da traže da se to uradi. Bez toga, taj proces će biti jako težak.
Vi već 30 godina na različite načine zastupate uzbunjivače. Sjedinjene Američke Države sada već imaju 50 godina iskustva u ovom procesu. Koliko ostale zemlje, pa i Bosna i Hercegovina, mogu naučiti ili prekopirati iz tog procesa?
Yes, I've been working with on whistleblower laws since
zadnjih 30 godina upravo se bavim samo tim izrađivanjem zakona koji pruža zaštitu uzbunjivačima. Europa predstavlja jednu rupu i ona je zaista mnogo iza Sjedinjenih Američkih Država kada govorimo o ovom aspektu. Ali, recimo, kada pogledamo 30 godina unazad, sama Amerika bila je mnogo, mnogo iza kada govorimo o zaštiti uzbunjivača. Bosna i Hercegovina i druge zemlje mogu mnogo da nauče iz naših lekcija, jer i nama je trebalo vremena. Donosili smo zakone, neki nisu bili uspješni, pa smo ih preuređivali. Sada mogu da kažem da imamo dobre mehanizme. Ja sam došao ovdje sa tih 10 principa koji proizilaze iz naših zakona i oni bi se mogli prilagoditi vašim zakonima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Preko 50 hrvatskih ambasadora u Zagrebu raspravlja o smjernicama vanjske politike svoje zemlje. Resorna ministrica Vesna Pusić najavila je skori susret sa američkom koleginicom Clinton, a predsjednik Josipović ocijenio da će odnosi Zagreba i Sarajeva ostati dobri i sjajni, bez obzira kako tko tumačio nedolazak Zlatka Lagumdžije na sarajevski radni ručak sa Zoranom Milanovićem. Slušate Enisa Zevića.
Susjedstvo u širem smislu, a regija jugoistoka Europe u užem smislu, ostaju jedan od prioriteta hrvatske vanjske politike. Zajednički je stav dvoje sukreatora hrvatske vanjske politike, predsjednika Ive Josipovića i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, iznesene u obraćanju novinarima u pauzi prvog sastanka sa hrvatskim veleposlanicima u 46 zemalja i 6 međunarodnih organizacija. U tom kontekstu nezaobilazno je bilo pitanje o nedolasku bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije na radni ručak sa hrvatskim premijerom Milanovićem tijekom njegove posjete Bosne i Hercegovini. Predsjednik Josipović kazao je kako su za službeni Zagreb odnosi sa Sarajevom možda najvažniji, kako će Bosna i Hercegovina imati svu hrvatsku pomoć na putu prema euroatlantskim integracijama, ali da su druga stvar složeni unutarnji odnosi u BiH.
Ono od čega polazi hrvatska politika jest suverenost Bosne i Hercegovine i načelo po kojemu se mi kao dobri susjedi ne miješamo unutarnje poslove Bosne i Hercegovine, gdje naravno kroz prijateljske razgovore možemo raspravljati o svemu, ali načelo suverenosti u potpunosti poštujemo.
Hrvatski interes da tri konstitutivna naroda i građani u BiH nađu formulu da BiH bude odlično funkcionirajuća država, ali sve te stvari, posebno unutarnje političke, nitko osim ljudi u BiH ne može riješiti, naglasio Josipović. Govoreći o Lagumdžinom nedolasku na radni ručak s Milanovićem, on je kazao kako to možda ima i određenu stranačku podlogu, kako je motiv možda i Lagumdžino nezadovoljstvo protokolom boravka predsjednika Milanovića, ali da je Milanovićeva posjeta bila iznimno važna i uspješna.
Mislim da je to bilo očito i iz komentara medija u Bosni i Hercegovini, i bez obzira kako ko vidio tu gestu, ja sam uvjeren da će se dobri, sjajni odnosi nastaviti i da će posjeta predsjednika Milanovića biti prepoznata kao jedan važan korak u razvoju odnosa. Siguran sam isto tako da će i gospodin Lagumdžija nastaviti sa politikom dobrih odnosa sa Hrvatskom, jer nam je to zajednički interes.
Ministrica Pusić najavila je kako će regija biti i središnja tema njenih razgovora sa američkom ministricom vanjskih poslova, odnosno u američkim nazivima državnom tajnicom Hillary Clinton 21. ožujka u Washingtonu.
Centralna tema će svakako biti situacija u regiji, obzirom da je to jedna tema na kojoj Sjedinjene Američke Države gledaju na Hrvatsku kao na potencijalnog partnera, Naravno, na nama je da se tako i postavimo, odnosno da imamo i neke faktične prijedloge i rješenja vezane na zemlje u regiji i vezano na mogućnost njihovih evropskih reformi i brzine evropskih reformi.
Ministrica Pusić najavila je kako će biti povlačenja nekvalitetnih veleposlanika i kako se do ulaska u Europsku uniju ne planira ići u dijeljenje veleposlanstava sa drugim državama, nego da će nepokrivene regije poput subsaharske Afrike ili velikog dijela Azije biti pokrivene putujućim veleposlanicima po švedskom uzoru. Naglasak će biti na gospodarskoj diplomaciji, a tu je ministrica Pusić poentirala gorkom šalom kako tek treba imati hrvatsko gospodarstvo koje će hrvatski veleposlanici moći u svijetu predstavljati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Opšti je stav da je Crna Gora zemlja u kojoj tradicionalne društvene uloge i rodni stereotipi i dalje vrijede, i to ne samo u porodičnim okvirima, već i u javnom sektoru. Diskriminacija žena na tržištu rada bila je tema konferencije za novinare koju je održao crnogorski ženski lobi i pratio Dimitrije Jovićević.
Koliko su žene u Crnoj Gori neravnopravne prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu, najbolje svjedoči podatak da je istraživanje o rodnoj diskriminaciji u toj sferi obavljeno na svega 150 ispitanica koje su pristale da odgovore na pitanja uprkos anonimnosti ankete. Strah da izgube posao u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji bio je odlučujući da malo njih otvoreno progovori o tome koliko su kao nježni pol nezaštićenije i manje uvažavane od muškaraca. Marijana Milić iz crnogorskog ženskog lobija.
Svakodnevno se srijećemo sa velikim brojem primjera diskriminacije žena u našoj neposrednoj blizini, a da toga mahom nismo, ili bolje rečeno, ne želimo da budemo svjesni. Visok procenat siromaštva, nezaposlenosti, nepostojanje socijalne zaštite na radu samo su neki od faktora koji postiče pojedinca ili pojedinku da ostane na margini slabo plaćenih radnih mjesta i otrpi razne vrste diskriminacije.
A najčešći oblik diskriminacije žena su što će poslodavac prije uposliti muškarca nego nju, što će ona sporije napredovati u karijeri i što će oplata po pravilu biti niža nego njemu, što je njena starosna dob više limitirajući faktor nego njegova. Polna podvojenost, kako je to konstatovalo 35% anketiranih, dolazi do izražaja već prilikom prvog razgovora sa potencijalnim poslodavcem. Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija.
49% ispitanica navodi da im je bilo postavljeno pitanje o bračnom statusu i broju djece. To je tako uobičajeno i normalno pitanje, normalno za one koji zapošljavaju žene, a tako neuobičajeno i jako polno diskriminišući, rodno diskriminišući pitanje za žene koje traže posao. 35% je moralo potencijalnom poslodavcu odgovoriti namjeravali rađati djecu i kada planira porodicu, u kojem periodu, jer u slučaju da to planira prije nego poslodavac planira svoje poslove, ona će dobiti otkaz, naravno. Iako to u nikakvom pravnom aktu ne piše, u nikakvom ugovoru.
Također, prema riječima Ide Petrović, uznemiravajući je podatak da je čak 43% ispitanica prepoznalo mobing od strane poslodavca.
Mobing je nešto što se dešava i što je novi naziv na nešto što se dešavalo godinama i što se nazivalo nekako psihičko nasilje nad osobom. Također, 67% zaposlenih žena koje su bile obuhvaćene našom anketom smatraju da su žrtve seksualnog uznemiravanja na poslu uglavnom žene. I ovdje moram da dodam da je 1% žena odgovorilo da su primijetile da su i muškarci, dakle u 1% odgovorilo su i muškarci ponekad žrtve seksualnog uznemiravanja.
U svim tim slučajevima krše se Zakon o radu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije. No problem je što je diskriminacija žena više prikrivena, teško je prepoznati, a još teže sankcionisati, pa Crna Gora u toj oblasti još nema sudski procesuiranih slučajeva. Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata kaže da na njihovu adresu ipak češće nego ranije pristignu prijave žena koje su diskriminisane prilikom zapošljavanja.
Najugroženiji su ti dijelovi gdje su trudnice ili porodilje diskriminisane, odnosno nemaju prava ukoliko ostanu, znači dovedene su da kažem ultimativno ili da planiraju porodicu i da budu, znači da se posvete porodici ili jednostavno da porodicu eliminišu i djecu, a da se posvete poslu. Znači po meni lično to je, to su najdrastičniji primjeri kršenja i radnih prava i ženskih prava i rodne ravnopravnosti u cjelini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdačne pozdravi od Svjetlane Petrović i Sabine Čabarabić.